Uiteen, deereen, tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir U van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons antwoord ook op die Here se seën en ons sing tot Sy lof Psalm 89. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing en aan U trou, o Heer, altyd my hulde bring. Sing tot lof van die Here Psalm 89 vers 1 vers 3. Geloof bely, hierdie geloof waarin ons saam met die kerke van alle eeue vanoggend ook hier saam vergader is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons gaan ook nou luister na die wet van die Here. Die wet soos dit ook opgeteken staan in Deuteronomium hoofstuk 5. Wil graag ook net vooraf lees hoe Jesus ons ook beveel het hoe ons na die wet van die Here moet luister en wat die wet van die Here ook in die lewe van Christus self beteken het en hoe hy dit self ook vir ons uitgespel het as deel van sy eerste preek op aarde. Voor die wet van die Here lees ek dan net Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Kom ons dan ook met hierdie erns en hierdie gesindheid ook dan nou luister wat die Here in sy wet vir ons sê. En hy, die Here, het gesê, ek is die Here jou God wat uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaag, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons antwoord ook dan belydend op die Here se wet met die woorde in Psalm 32. Sing daarvan die derde vers. Ek het bely, o Heer, in siele rou nie, my hart gegrendel, of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van U vervreem. U het my skuld genadig weggeneem. Hierin ontvang ons ook die vryspraak van die Here op grond van sy geregtigheid. Die Here het ook saam belydend te sing, Psalm 32, die derde vers. En dan bid ons saam.
The dear old leader.
Kom ons tot die Here se troon in gebed nader. Onse Vader wat in die hemel is, U is ook op hierdie oggend die God van ons heil. Wil U ook op hierdie dag, ja die dag wat amptelike nuwe seisoen inlei, mag U op 'n besondere wyse ook deur U woord en gees kragtig tot ons spreek. Ja, wil U tog ons gemeente wat klein is, ja, klein gemeente in vergelyking met baie groot dinge wat daar ook in die wêreld gebeur, maar mag U tog ook so die gemeente beskerm. Ja, dat die golwe wat die tydsgees ook teen ons as kerk wil slaan, ja, dat sulke golwe teen die rotse van U almag sal breek. Want U is die enigste wat vir ons so die genade skenk. U is die enigste wat vir ons die beloftes gee dat U genade is ook vir ons meer as genoeg. U wat nie ophou om ons te dra nie. U hou nie op om ons te lei nie. U hou nie op om ons te leer nie. Wil U ook nog altyd weer daardie gesindheid so in ons wek? Ja, dat ons nie wil ophou om U al beter en al meer te leer ken nie. U die God van alle genade. Ons pleit ook op hierdie dag tot U skenk ons tog ook reën. En laat ons U heerskappy ook in die wolke erken. Skenk U ook tog hulp en bystand vir hulle wat U hulp, U krag, U genesing in hierdie tyd ook so nodig het. Ja, mag U gee, o Here, dat U ons deur U gees sal vernuwe. Ja, sodat ons ook al hoe meer, al hoe langer ons eie gees sal versaak. En wanneer U Heilige Gees so deur ons werk, wil U ons ook in ons kerk wees opreg maak. Laat ons bly by wat die waarheid is, die waarheid wat U self is, maar dat ons ook bly by die waarheid van U woord. Nou wees U dan tog ook met hierdie gemeente van U. Wees met elke een daar waar ons in die am van die gelowige staan. Maar ons bid ook in besonder vir die ouderlinge, ons bid in besonder ook vir die diakens. Ja, mag hulle ook altyd deur in hulle roeping U stem hoor, die stem van die goeie herder, maar ook die stem van die wagter op die Sionsmure. Ja, dat ons, waar ons herders moet wees, dit waarlik sal wees, waar ons wagters moet wees, dat ons nie sal huiwer om vir die eer op te staan nie. Ja, dat ons weet ook hoe mekaar te bemoedig, te versterk. Ja, dat ons naby mekaar sal lewe waar ons dit in hierdie tyd so nodig het. Ons bid ook vir hom wat geroep is as ouderling in hierdie gemeente. Ja, mag U die roepstem wat daar van U moet uitgaan, mag U dit ook so bevestig. Ons weet dat ons is swakke mense, verganklike mense. En daarom maak U ons tog U dienaars, ook nou as ons U woord oopmaak, ja, dat U woord sal spreek tot elkeen, ook as daar siekte is en lydinge, as daar beproewinge is. Ons weet dis alles swaar dinge, o Vader, maar mag hierdie dinge ook tot U eer strek. Wanneer ons ook daaroor praat, wanneer ons vir mekaar daaroor bid. U wat ons heil en ons welsyn
in u hande hou. U kinders vra dit van u. Ons dank u dat u vir ons nog 'n vader wil wees. U wat weet wat goed is vir ons. Mag u goedheid dan ook nou in die geheel tot ons spreek. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Gemeente, met die oog op die bediening van die Here se woord, sing ons nou ook Psalm 25. Ons sing daarvan die 3de en die 6de vers. Dis ook 'n gebed. Dink aan my in mede doe as ek biddend voor U pleit. Milde hande, vriendelik oë is by U van ewigheid. Psalm 25, ons sing daarvan die 3de en die 6de vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die woord van die Heilige Gees maak ons vanoggend oop by 1 Konings hoofstuk 19. Ons lees vanaf vers 1 en sal ons later vanoggend ook by die leerprediking net weer 'n kort gedeelte die Here se woord lees. Ons begin regter nou te lees 1 Konings 19 vanaf vers 1. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring.
Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het met my hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. En dan volg ons teksverse. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukken geruk en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe en as jy daar aangekom het, moet jy vir Hazael self tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, die seun van Nimsi self tot koning van Israel en vir Elisa, seun van Safat uit Abel Megola, moet jy self tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Hazael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Nadat hy daarvan dan weggegaan het, kry vir Elisa, seun van Safat, besig om te ploeg met 12 spanne van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop en gesê, laat ek tog net my pa en ma gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jou mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag 2 osse en met die juk het hy die vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. Tot sover hierdie geleese gedeelte, ons teksverse net weer vers 11 en 12. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukken geruk en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Elia was 'n man vol ywer vir die Here. Ons kan hom ook noem 'n stormwindmens. Iemand wat wil hê dat dinge moet gebeur. Ons kan hom ook sien as iemand wat geweet het wat dit is om naby die natuur te lewe. Dink maar aan die tye wat daar verskriklike droogte was. En die kraaie vir Elia in die oggend en saans brood en vleis gebring het. So het Elia geweet, as die Here op die einde nie vir my sorg nie, sal niemand vir my kan sorg nie. Dink ook maar aan die tyd wat hy by die weduwee van Safat gebly het. Daar het die Here ook sy troue sorg net so duidelik gemaak. Water wat uit die spruit nog kon opraak,
word opgevolg deur 'n weduwee se meel en olie wat net nie opraak nie. Die olie uit die kruik het net bly vloei. Die Here het dus 'n plan vir elke nood. Al kan aardse strome opdroog en is daar later geen water meer in sig nie, mag ons dit ook vandag vir mekaar sê, dat die rivier van God is altyd vol water. Nog nooit was daar 'n tyd wat God se genade stroom ophou vloei. Dit mag sommige tye in ons lewe so lyk, die bron van my lewe, die water hier voor my is letterlik besig om al meer en meer weg te droog. Daardie spruit van krit in jou eie lewe droog op. Toch kan dit nie losgemaak word van daardie kruik wat eenvoudig nie kan opdroog nie. Dis ook die dinge wat vir Elia in 'n verskriklike tyd staande moes hou. Toch het Elia ook gegly, soos wat ons as mense so maklik kan gly. En die vraag by waar ons vandag uit God se woord gelees het, raak egter die tye wat ons die lewe weier moet sien as om net by 'n spruit of by 'n kruik olie te gaan stilstaan. Elia het by 'n punt in sy lewe gekom dat al het God so wonderbaarlik gesorg dat hy wat Elia is nie meer wou lewe nie. Dis asof hy kortsigtig geraak het. En geliefdes, kom ons sê dit ook maar reguit vir mekaar. Daar is die dinge in die lewe wat ons ook so maklik kortsigtig kan maak. Ek so teen my eie nood en teen my eie gevoelens en teen my eie twyfel vaskyk, dat ek God se grootheid nie meer raak sien nie. Dat hierdie grootheid van die Here nie meer vir my die grootheid is wat ek dink dit moet wees nie. En dis 'n gevaarlike plek om by uit te kom. Nie 'n goeie plek in jou en my lewe om by dit te wees as jou geloof by so 'n punt gekom het nie. Dis die dinge wat by Elia, terwyl hy nog op pad was na die groot berg van God, die berg Horeb, maar die dinge wat gemaak het dat hy by 'n bos vasgesteek het, en dat hy by hierdie bos voor die berg sy geloof wou verdwerg en verberg. Die bos voor die berg is nie 'n lekker plek om by te moes uitkom nie. Maar tog is daar ook die tye wat ons nie daar vandaan kan weghardloop nie. Dit al meer om die bos begin gaan in plaas van dat dit om die berg moet gaan. Want hierdie was tog 'n besondere berg. Die berg Horeb, daar waar hy moes uitkom. Dit is die besondere plek van God se openbaring. Hierdie berg wat ook Sinaï genoem is, is die berg van die wet. Hier kan van my grootste probleme uitgestryk word. Want God is mos hier ook die God van die verbond en dit is in hierdie berg geteken. Die Sinaïtiese verbond is tog iets besonders. Toch is Elia nie by die berg nie, maar by die bos. Watter verskriklike woorde het hy daar tot die lewende God geuiter. Nou is dit genoeg, Here, neem my lewe. Ek is niks beter as my voorvaders nie. Dit is asof die berg hom nie meer raak nie. Hy het van God se genade nie meer groot genoeg gedink nie, en dit is kortsigtig. Geliefdes, so gevaarlik soos kortsigtigheid dan ook is, is die mees skadelike gevolg dat ek met 'n al hoe meer kleiner wordende geloof, met 'n al hoe meer verdwerkte geloof, dieper onder die bos wil inkruip. Ek al minder na die berg kyk en al dieper die bos wil inkruip. Al meer dink dit is nie die moeite werd om hier te lewe nie. Daarom het Elia later eers kon vorder tot by die berg, maar steeds is het asof hy nie die grootheid en die belangrikheid van die berg waarby ek kon uitkom besef nie. In sy kop steek hy nog baie by die bos vas. Hy verloor perspektief. Hy bid dat die Here sy lewe moet wegneem. Wat 'n verskriklike gebed in die hart. Hoe erg as 'n mens dit nog in woorde omsit. Plek sy net opkyk en besef, God se grootheid lê dikwels nie in die dinge wat ek dink God homself in moet verhef en moet laat geld nie. Hoe baie keer moet ons God se grootheid veel eerder raak sien in die fluistering van sy genade as wat het gaan om 'n verskriklike sterk wind wat berge en rotse kan stikkend ruk. Of ek dink die Here moet hom daarom nou in 'n aardbewing laat geld. Maar in die aardbewing was die Here nie. Of daar kom 'n verskriklike vuur, maar in die vuur was die Here nie. Elia wou hê dat hierdie groot dinge moet gebeur, dat God eenvoudig moet ingryp en met hierdie heidene moet klaarspeel, vernietig hulle. Die verskriklike stormwinde en aardbewings en dit wat die vuur kan doen, kan mos die heidene wegbrand. Daarmee wil Elia hê, moet God sy geregtigheid laat geld, vernietig hulle. Maar laat ons dit vanoggend ook saam met Elia besef, broeder en suster, in Christus werk dit nie so nie. So groot soos wat God se geregtigheid ook mag wees. Ons weet daar is niks wat teen God se geregtigheid kan opweeg nie. Maar so groot is ook God se barmhartigheid. Niks wat ook daarteen kan opweeg nie. Ons verval so maklik in die oortuiging, laat God tog die heidene straf en vernietig hulle. Hoe baie keer loop ons nie in hierdie polities gelade tyd, 'n ongemaklike tyd, so destruktiewe tyd. Hoe baie keer het ons nie ook maar, laat God tog nou dit alles net eindig nie. Hoe baie keer leef ek met my self saam. Ek het in my sending nie geslaag. Dit was deels Elia se probleem, soos ons weet, 'n later profeet van God, Jona, het met dieselfde kortsigtigheid gesit. U mag tog nie Ninive spaar nie. Die God wat regverdig is, mag tog nie tegelyk ook barmhartig wil wees nie. So het in Elia se geval sy kortsigtigheid om net nog meer parte gespeel. Soos God die heidense Baalpriesters kon vernietig en hulle laat doodbrand, so moet God nou hier die hele heidenland van my in stormwind en vuur en aardbewings vernietig en sluk hulle in, maak hulle tot niet, laat Agab en Isebel nie meer lewe nie. Ten diepste het 'n moedelose Elia na die berg moes stap en toe die bos ingekruip, omdat hy gedink het, God is besig om sy eie saak te verloor. Hy raak al hoe meer oortuig dat God sonder hom eintlik 'n verlore stryd voer En nou is hy besig om perspektief te verloor, omdat hy dink God het ook perspektief verloor. Geliefdes, mag dit in ons tyd duidelik tot ons spreek, mag ons daaroor seker wees, God sal nooit perspektief verloor nie. As daar een is wat weet hoe om hierdie aarde te regeer, maar ook een wat weet hoe om hierdie aarde om te keer, ook een wat weet wat het beteken om hierdie wêreld lief te hê, dan is hy net een. Die een wat ons deur Jesus Christus mag ken. In Jesus Christus het God se geregtigheid oor hom losgebreek, dat vir ons kon gebeur dit wat God se barmhartigheid vandag ook vir jou en my kan wees. Die lewe, die vryspraak, die vergewing van sondes, dit wat nou ons geregtigheid voor God is, sit in Christus. Omdat Jesus geweet het wat het letterlik beteken om die stormwinde en die aardbewings en die vuur van God se toren op hom te neem, dat ons mag lewe. En al gebeur daar verskriklike dinge by ons, niks daarvan kan met die verskrikkinge rondom Christus vergelyk nie. Ja, dat ons wel kan lewe, soos Elia weldra nou kon uitvind, by die fluistering van God se genade. Daar was selfs 'n engel aan sy kop, hy so moedeloos 'n roosterkoek op 'n warm klip kon bak en 'n kruik water in die woestyn. 'N kruik water so waardevol, maar het gaan nog om die fluistering van God se genade. Wonderlik. Drie en suster, Elia, die man van sulke groot ywer, hy het geywer vir die regte saak. Toch het hy by 'n punt gekom wat hy gedink het, my lewe en my werk is eintlik 'n mislukking. Hy wat by 'n berg moes uitkom, maar hy kruip onder die bos in. Kom ons sê vir mekaar, dis nie goed nie en dis ook nie reg nie. Kyk meer na die berg en kom onder die bos uit. In ons nuwe testamentiese gelowige geval, kyk na Jesus Christus, hy is nou ons berg. Hy die een wat vir ons die oorwinning behaal het. En moenie die bosse wat jy in jou lewe wil inkruip, al meer jou wegkruipplek en selfsterfplek wil maak nie. Dis hoe ek en jy God moet leer ken. God wat ons nooit sal los nie. Hy die God, wat al het Elia nie daarvan geweet nie, het die Here 100 ander profete in daardie selfde tyd versorg deur Obadja, wat hulle lewe gered het. Elia het nie daarvan geweet nie. Jy hoef nie alles te weet nie, Elia. Hy het gedink hy is die enigste een. Maar alles hang beslis nie van jou af nie. Dit was vir Elia 'n verrassing, dat hy na sy wens ek gaan dood gedagtes, sommige noem dit selfmoord gedagtes, dat hy toe moes uitvind, hier is 7000 ander en ek het dit nie geweet nie, wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. As Elia God se grootheid is ook op 'n ander manier leer ken, nie deur stormwinde en vuur en aardbewings nie, maar deur in die gesuis van 'n sagte koelte. Daarin was die Here. Deur die fluistering in die windstilte, ja, deur die gesuis van 'n sagte koelte wil die Here ook vandag vir jou en my sê dat hy in Christus deur sy Heilige Gees dikwels jy so werk. Die Gees wat ons nie opsweep en allerhande snaakse dinge laat doen nie. Dikwels werk God in die stilte waar ons niks kan sien of ons niks werklik eers aangryp nie. Maar God is aan die werk. Nie alles hoef met groot drama en hoofopskrifte in koerante gepaard te gaan, daar waar God eenvoudig sy woord laat deurwerk nie. Hoe dikwels werk God ongesiens in die stilte, waar ons niks kan sien, hoor of nie eers daar kan bykom nie. Dis trouwens hoe sy seun in hierdie wêreld gekom het. Gebore in 'n stal. Geen opspraakwekkende koninklike aankondiging deur mense gemaak nie, tog was hy die grootste koning wat daar nog ooit op hierdie aarde gebore is. Wat jy vandag mag hoor en daarmee sluit ons af voordat ons by die leerprediking, daar by die besondere troos van Sondag 1 ook mag kom. Weet dat God ken ons beter as wat ons onsself ken. Nadat Elia God se verskyning in die gesuis van die windstilte herken het, draai hy sy gesig in die mantel toe. Hy sien, hy hoor die stilte, maar het hy agtergekom, hy verstaan steeds nog so min. Hy sit er wel voor die Here se heerlikheid. As God vir hom vra, wat maak jy hier, Elia? Dan is sy antwoord steeds so gebrekkige antwoord. Hy is nog steeds te veel met homself besig. Ons het sy antwoord gelees. Ek het met my hart en siel gewy aan u saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. En dit nadat al hierdie wonderlike dinge gebeur is, is dit nog steeds sy antwoord. Elia, jou antwoord is nie waar nie. Jou antwoord dra menslike kromheid en skeefheid. Daarom dat God sy kind reg help, maar ook doen die Here dit op 'n unieke manier. God se opdrag kom ooreen met hoe sy verskyninge so pas was. Drie manne wat nou die leisels verder moet oorneem. Maak Gehasiel koning van Aram. Maak Gee koning van Israel. Maak Elisa die profeet in jou plek. Met hierdie drie manne sal ek wel my wraak voltrek. Gehasiel sal die Arameërs in hulle oorlog lei. Gee sal die nageslag van Agab verdelg. Elisa sal vir alle opstandige jeug in hulle spore stuit. Ja, daar is die tye wat God straf en hart straf. Dink maar aan daardie kindertjies deur die beere opgevreet toe hulle Elisa as kaalkop gespot het. Ons moet dus nie God se wraak en straf probeer wegpraat en dit versag nie. Daar is die tye waarin God wel met stormwind en vuur en aardbewing spreek. Tog moet Elia weet, die grootheid wat God openbaar net in die fluistering van sy genade, maak dat jy Elia oor jouself, oor jou lewe en jou omstandighede anders moet dink. Kom by die berg uit, los die bos. Weet, hier is 7000 ander gelowiges, benewens die 100 ware profete se gespaarde lewens, wat vir Elia ook daarvan moes verseker, dat God nooit sonder onderdane sal wees nie. Wat jou moet laat glo, ook ek behoort aan die Here, en dat God het soms in stilte net in my oor moet fluister, want God is besig om sy huisgesin, die getal van sy ware kerk, baie keer deur die fluistering van die windstilte by mekaar te maak. Weet u dit? Hoor u dit? Amen. Gemeente, kom ons, voor ons oorgaan na die leerprediking, dan eers net saam sing Psalm 33. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers. Kom ons sing dit staande en dan kom ons by Sondag 1. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges, verhef die Heer. Geliefdes, ek lees vir ons uit die Here se woord net drie verse uit Hooglied hoofstuk 6. Ons lees vanaf vers 1 tot 3. Waar het u beminde heen gegaan, o skoonste onder die vroue? Waarin het u beminde om gewen dat ons om saam met u kan soek? My beminde het afgeloop na sy tuin, na die balsambedding om hom te vermaak in die tuine en om lelies te versamel. En dan veral hierdie woorde in vers 3. Ek is my beminde sin en my beminde is myne, hy wat herder is onder die lelies. Dis ook die teksverse waarmee ons belydenis wil belig. 83 vertaling, ek behoort aan die man wat ek lief het en die man wat ek lief het is myne, hy wat sy skape tussen die lelies laat wei. Verkondig dan ook aan die woord van die Here, soos ons dit aan belei in Sondag 1. Vraag 1, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dus antwoord, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my het alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. En dan die volgende vraag, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Drie dinge, ten eerste hoe groot my sonde en ellende is, ten tweede hoe ek van al my sonde en ellende verlos word, en ten derde hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u en Christus is 'n bruidspaar. Hy die bruidegom en jy die bruid. Wat 'n wonderlike troos om die katekismus met hierdie gedagte te mag oopmaak. Op 'n wyse wat Hooglied, nou weet ons, Hooglied is 'n boek wat man en vrou eintlik tot mekaar dring. Maar soos wat man en vrou tot mekaar gedring kan word, word ons deur ons belydenis gedring tot die baie persoonlike vraag: wat is jou enigste troos? En soos wat ons in Hooglied iets lees van mans en vrouens se oorgawe aan mekaar, is dit in Sondag 1 'n nog baie groter oorgawe wat plaasvind. Die mees heilige, die mees kosbare, die mees vertroulike oorgawe wat God jou kan skenk, is dat jy jou aan hom mag oorgee, dat jy aan hom mag behoort. Watter betekenis word is daarin vir ons opgesluit, as jy in Christus vir God die Vader dit vir jou hoor sê: ek is my beminde sin en my beminde is myne, hy wat herder is onder die lelies. Ons is God se eiendom. Dis waarom ons gedoop is. Dit was reeds die bevestiging dat God wil jou syne gemaak het. U elkeen as kinders van God, u wat aan Jesus Christus behoort, nie een van ons sal as Jesus Christus die regte plek in ons lewe inneem sonder hierdie troos kan klaarkom nie. As dit met ons goed gaan, dan gebeur dit seker baie maklik dat ek nie daardie behoefte aan troos so sterk aanvoel nie. Dink maar so pas hoe dit met Elia nie so gegaan het nie. Daar kom ook die krisistye en daar is siekte en daar is probleme, huweliksprobleme, gesinsprobleme, finansiële probleme. En dan skielik kom 'n mens agter hierdie mens wat so maklik agter 'n masker kon skuil. Skielik word die masker afgeruk. Die mens van wie ek sou dink dat dit gaan so goed, verkeer in werklikheid in 'n ontsettende troosteloosheid en word voortgedryf deur 'n voortdurende angs, 'n verterende angs. Onder die skyn van 'n gelukkige lewe soek so baie nastiglik na ware troos. Dit gaan op die oppervlak van ons land en op die oppervlak van ons sigbare kerk wees nie goed nie. Skole, universiteite, ag noem maar op, alles is onder enorme druk. Die mens bewys maar keer op keer dat ons inherent sleg is. Uit onsself tot niks goed in staat is. Van nature geneig om te haat, om God te haat, mense te haat. Hoe sleg die mens is uit homself is of uit haarself is, hoef nie baie oor gepraat te word nie. Die volgende Sondag gaan trouwens daarby kom. Maar as ons kyk na hoe ons as mense is, ook as ek na myself kyk, dan is die vraag elke keer weer: weet ek regtig hoe groot my ellende is? Dit is 'n grootheid wat nie gemeet kan word. Elke dag nog weer sonde, nog weer ellende, nog weer dit wat die koerante en die media van vol is, dit wat die perswese aan die gang hou, is dit wat mense uit hulle self is. Daar kan nooit genoeg daaroor geskryf word nie. Mense wat hulle baie slim kan hou, maar hoeveel slimmighede is eintlik nie rondom sonde verweef nie. En dis die werklikheid waarmee Sondag 1 rekening hou. Maar hoe wonderlik. Voor die werklikheid van my sonde en ellende is die nog groter werklikheid. Die feit dat God sy kinders sy eiendom gemaak het. En hier is ons ewige troos, soos 'n driedubbele lyn in ons belydenis ingevleg. Dis iets van daardie driedubbele lyn wat ons in Prediker ook van lees, wat nie kan breek nie, 'n driedubbele tou breek nie. En wat is hierdie driedubbele lyn? Dis, ek is die eiendom van God, die Seun. Ek is die eiendom van God die Vader. Maar ek is die eiendom ook van God die Heilige Gees. En dis my en jou se driedubbele troos uit Sondag 1, om te mag hoor ek behoort aan Jesus Christus, is om dadelik te mag weet, ek behoort nie aan my hartelike self nie. Ons besef, alle kwaad bestaan eintlik ook maar eintlik uit drie dele. Die sonde, die smarte van die lewe en die ewige dood. Wat Sondag 1 ons laat hoor, is dat Christus het oor al hierdie drie dinge die laaste woord kon spreek. Oor die sonde, oor die smarte van die lewe en oor die ewige dood. Hy het in hierdie wêreld gekom vir sondaars en ja, vir hulle sonde. Hy het die straf op die sonde kom dra. Hy het gekom om salig te maak, om volkome vir die sonde te betaal. Hy alleen het dit kon doen, niemand anders nie, en niemand anders wat dit ook sou kon doen nie. Hy alleen, sodat geen kind van God, mens alleen, met sy sonde sou agterbly nie. Al mag mens so alleen voel, soos wat ons ook by Elia nou so pas kon hoor. Al mag dit vir my lyk, my sonde is net te veel, my ellende raak eenvoudig net te veel. Hoor wat sy Sondag 1 vir jou, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy bloed volkome betaal. Hy verlos ons van die mag van die duivel. Katekismus lê klem op alle mag. Hy verlos ons uit alle mag van die duivel. God se kind is gekoop en is voorbetaal. Hierdie kind is verlos. Alles deur die hande en bloed van Christus afgehandel. Jy behoort aan hom. Maar hierdie tou word nog dieper ingevleg. Die eienaarskap gaan nog verder. Ons is ook die eiendom van God die Vader. Soos ek aan Christus mag behoort. En dit kom ook uit hierdie eerste antwoord so duidelik. So het God die Vader my reeds vooraf syne gemaak. Die katekismus stel dit in die fynste detail, in die detail van ons hare. So seker soos jou dae op hierdie aarde deur God getel is, dit besing Moses tog ook in Psalm 90, as jy sterk is 70 jaar, baie sterk 80 jaar, maar soos wat jou jare getel is, dink jou dit in, soos ook jou hare deur God die Vader getel. Ons jare en hare loop saam. Ook as Moses bid, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Dink jy dit in? Ons hare word minder, maar in die aftelsom van jou hare lê die optelsom van God se genade. God se optelsom sê vir jou en my alles. Ja, alles moet inderdaad tot my saligheid dien. My slegste alles, die slegste ding wat ek al aan kon dink, of die slegste wat al met my en jou kon gebeur, dis ook deel van 'n berekening, 'n optelsom, 'n heilige, goddelike berekening. My troos is om aan God, hierdie Vader, te behoort. En as ons dit dan ook so bely het, alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Alles. En dan eindig vraag 1, sondag 1, nog met die drie lyne van hierdie drie dubbele lyn. Ek behoort aan die Seun, ek behoort aan die Vader, maar ek behoort ook aan die Heilige Gees. En dit is, kan ek het maar noem, die subjektiewe deel van ons belydenis. Daar gebeur dinge binne jou, wat jou na buite drijf. Die Heilige Gees doen hier duidelik twee dinge. Kyk maar weer na die belydenis. Hy verseker my van die ewige lewe. My kop hoef nie net met getelde dae besig te wees nie. My kop word nou na die ewigheid gerig. Verstand wat eintlik nie die ewigheid kan indink nie, word wel na die ewigheid gerig. Maar die Heilige Gees wat die verstand kan verlig, is die een wat ook die hart lewendig maak, geestelik lewendig. Dis waar die subjektiewe van ons belydenis inkom. Hy, die Heilige Gees, maak my van harte gewillig en bereid om vir God te lewe. Geliefdes, hierdie besondere gebeurtenis uit Sondag 1, hart en verstand, kom ons noem dit die seël van die Heilige Gees. Om van iets verseker te wees, is om verseëld te wees. Daardie drie groot werklikhede van ons elke dag se lewe, ons sonde, die smarte van die lewe, die realiteite van die dood, alles dinge wat jou troosteloos kan maak. Dit kan jou ellendig die lewe instuur. Jou hart en verstand word verlam, soos ons vanoggend by Elia ook kan sien. Ja, dis soos een slingerplant wat al meer en meer jou vaster kan rank. Geliefdes, wat Sondag 1 ons mee troos, is dat daar kan sekerheid die lewe ingebring word. As ons van die mooiste dinge oor sekerheid in die geloof wil hoor, blaai na die dorse leerreël so stuk 5, paragrawe 9, 10 en 11. Terwille van tyd verwys ek maar net na paragraaf 9, maar gaan lees gerus die res by die huis. In die dorste leerreël spesifiek hierdie paragrawe staan 3 maal die woord sekerheid. Wees seker. Die gelowige kan sekerheid hê en dan net die volgende sin. Hulle het hieroor sekerheid volgens die maat van die geloof waarmee hulle seker glo dat hulle ware en lewende lidmate van die kerk is en altyd sal bly en dat hulle vergifnis van sondes en die ewige lewe het. Watter wonderlike dinge om van seker te wees. 'N sekerheid uit die woord, uit die geloof. 'N sekerheid uit die verbond, 'n sekerheid uit die uitverkiesing. Hieruit kom oral troos en sekerheid. Ek sluit dus af. Wie Sondag 1 vasgryp, maak dat ons nie te gerus sal wees nie, maar maak ook dat ons ons sekerheid nie op die verkeerde plekke sal gaan soek nie. Om salig te lewe en te sterwe het met jou liggaam te doen, maar het ook met jou siel te doen. Mag hierdie belydenis in die tyd waarin ons lewe werklik ook nog vir een Posensburg getroos wees. Dis nie maar net woorde wat lyk soos die silwer randjies om 'n donker wolk nie. Nee, teen die hele wêreld vry word ons vrylik getroos. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. Hy is my man. Om aan Jesus Christus gebind te wees is waar dit alles om gaan. Hy dan nou jou bruidegom. So gee hy aan Hooglied so besondere betekenis om te weet ek behoort. Ek behoort aan die man wat ek lief het. En die man wat ek lief het is myne. Hy wat sy skape tussen die lelies laat wei. Dit sê ons herder vanoggend vir ons. Amen. Kom, laat ons dan dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U ons wat ook baie keer by die bosse vassteek, terwyl ons by die berg moet uitkom, dat U met ons kon praat. Ja, selfs onder die bos die enigste troos kon verkondig en dat ons juist daarmee kan verder gaan. Mag U ons as gemeente ook daarmee help. En dit bid ons van U, in Jesus se naam. Amen. Slotte Psalm 19 vers 35, ook met hierdie besondere troosheid, Sondag 1 in gedagte. U behoort ek al my dae, help U dienaar, goeie Heer, soek my heilig, soek my lewe, die waarheid van U leer. Goddelose wil my omring, lê en loer en hou die wag, maar ek let op hoë dinge, gee op U getuienis ag. Psalm 19 vers 35 ten slotte. Tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.